Интерес во истрагата е и Министерката за труд и социјална политика Јагода Шехпаска, бидејќи набавката одела преку нејзиното министерство, што со министерот за здравство Венко Филипче, како и фирмата Брако која добила набавката. Со Русковска разговаравме до каде истрагата за поранишниот генерален секретар на владата Драги Рашковски. Дали се истражува потеклото на 500.000 евра кои Рашковски ги понуди како гаранција и имотот во Побожје. Потоа зошто толку долго трае истрагата за случајот Империја и докаја земјата по борбата против корупцијата. Останете со нас.
Обвинителка Русковска во теке истрагата за пожарот во модуларната болница во Тетово. Дали на распит се веќе повикани сведоци?
Ние не можеме да викнеме сведоци затоа што не ја водиме истрагата за пожарот. Наш дел е само во јавната набавка. Треба да се разгледа документацијата, да се анализира, па потоа да се одлучи што понатаму.
Согласно договорот, набавката на модуларните болници одела преку Министерството за труд и социјална политика. Дали тогаш министерката Јагода Шахпаска ќе биде повикана како еден од сведоците за случајот?
Додека не направиме анализа на истата, не можам да кажам дали воопшто некој ќе се вика или кој ќе се вика.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Проектот за изградба на Тетовскиот ковид центар го доби фирмата Брако, односно набавката ја доби фирмата Брако и за контейнерите и за инвентарот и опремата на ковид центрите. Собственици на Браков, како што е познато на јавноста, но и во документацијата за набавката, се поранишниот вице-премиер Кочан Дюшев и Благој Шалев. Но властено лице кое ја подпишува набавката е Шалев. Дали доколку се утврди кривична одговорност за набавката, тоа би значило дека само Шалев би одговарал?
Дете, сега навлегуваме во областа на спекулации. Стварно, однапред не можам да кажам кој ќе... Дали има воопшто одговорност, треба прво да се види. Ако има некоја одговорност, односно, во делот, ако е повреден законот за јавни набавки или во дел...